Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ураган Хавер фактычна спыніў рух транспарту ў Беларусі. Перапраўка за мяжу васьмярых індусаў каштавала 4 гады. Аўтарадыё марыць вярнуць у беларускі эфір альтэрнатыву.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна, далей у Праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Новы папа Францішак заявіў у суботу на сустрэчы з журналістамі ў Ватыкане, што місія касцёла заключаецца ў служэнні бяздольным і немаёмным, а таму сам касцёл павінен быць бедным. Бедны касцёл для бедных, сказаў пантыфік, адзначыўшы, што выбраў сабе імя ў гонар святого Францішка Асіскага, які жыў у 12-13 стагоддзях. Папа назваў яго чалавекам галечы і свету. Новы кіраўнік 1 200 000 000 каталікоў усяго свету быў абраны ў сераду на канкляве з удзелам 115 кардыналаў. Цывільнае імя Францішка Хорхе Марыё Бергольё, 76-гадовы кардынал з Аргентыны, стаў першым папам-езуітам і першым лацінаамерыканцам у гісторыі папства. Канчатковае месца пахавання прэзідэнта Венесуэлы Уга Чаваса, які памёр на мінулым тыдні, пакуль нявызначанае. Рашэнне будзе залежаць ад волі сям'і нябожчыка. У пятніцу ўлады пацвердзілі, што адмовіліся ад плянаў забальзамаваць парэшткі Чаваса. Раней на гэтым тыдні Ніколас Мадура, выканаўца да выбараў абавязкаў кіраўніка дзяржавы, заявіў, што гэтыя пляны, магчыма, не спраўдзяцца, бо працы неабходна было пачаць раней. Труну з целам Чаваса ў пятніцу перавезлі з будынка вайсковай акадэміі, дзе некалькі дзён праходзіла грамадзянская паніхіда ў вайскова-гістарычны музей. Жалобную працэсію на вуліцах Каракасу суправаджалі сотні тысяч людзей. Уга Чавес, які кіраваў Венесуэлай 14 гадоў, памёр пасля працяглай хваробы. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Зімбабве сёння праходзіць рэферэндум па новай канстытуцыі. Дзве асноўныя партыі ЗАНУ-ПФ і рух за дэмакратычныя перамены заклікалі сваіх прыхільнікаў падтрымаць новую канстытуцыю, прыняцце якой створыць умовы для правядзення сёлета прэзідэнцкіх выбараў. Новы асноўны закон абмяжуе знаходжанне прэзідэнта ва ўладзе 2-5-гадовымі тэрмінамі. Аднак канстытуцыя не мае зваротнага дзеяння, таму цяпер першы прэзідэнт Зімбабве 89-гадовы Роберт Мугабе, які ўзначальвае краіну з моманту набыцця ёй незалежнасці ў 1980 годзе, можа яшчэ 10 гадоў заставацца ва ўладзе. За ходам галасавання сочаць прадстаўнікі мясцовых неўрадавых арганізацый і назіральнікі з краінаў Афрыкі. Улады Зімбабве адмовілі прадстаўнікам ЗША і Еўразвязу ва ўездзе ў краіну. Сірыйскі рэжым у барацьбе з апазіцыяй ўсё часцей выкарыстоўвае касетныя бомбы. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch. У дакуменце паведамляецца, што за апошнія 6 месяцаў урадавыя сілы скінулі як найменей 156 касетных бомбаў у больш чым 100 раёнах краіны. Аўтары справаздачы спасылаюцца на вынікі расследавання ў месцах баявых дзеянняў і размешчаныя ў інтэрнэце аматарскія відэасюжэты. Вы слухалі выпуск навіны.